ายแม้ในการสอนให้มีเมตตาจิตก็หัดแผ่เมตตาในตนเองก่อนเพื่อจะได้เป็นพยานว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นก็มีความรักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น 8. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ถือธรรมคือความถูกต้องตามเหตุผลเป็นประมาณที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยไม่สอนให้ถือตนเองเป็นใหญ่หรือสอนให้ถือคนอื่นเป็นใหญ่คำสอนเรื่องผู้เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าคำสอนเรื่องอมิสบูชาและปฏิบัติบูชาและการตั้งพระธรรมวินัยไว้เป็นพระศาสดาแทนพระองค์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นการสอนแบบธรรมาธิปไตยนี้ 9. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนเน้นหนักในเรื่องการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตให้รู้จักกำจัดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยการพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์แล้วแก้ไขให้ถูกทางไม่ให้เชื่อถืออย่างงมงายไร้เหตุผล 10. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้รู้จักพึ่งตนเองในการประกอบคุณงามความดีในการยกระดับแห่งชีวิตของตนให้สูงขึ้นไม่สอนให้คิดแต่จะเอาดีด้วยการอ้อนวอนบวงสรวงคำสอนข้อนี้เป็นเหตุให้เกิดหลักเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมอันทำให้ชาวต่างประเทศหันมานิยมนับถือมากขึ้น 11. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่กล้าปฏิเสธตรรกวิทยาหรือโลจิกนะคะซึ่งชาวโลกถือกันว่าเป็นศาสตร์แห่งศาสตร์ทั้งหลายโดยได้เสนอหลักการอย่างอื่นที่สูงกว่าแน่นอนกว่าพร้อมทั้งให้เหตุผลไว้อย่างชัดเจน 12. พระพุทธศาสนามีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสั่งสอนตลอดจนตัวคำสอนอันเป็นวิทยาศาสตร์มาก่อนที่วิชาวิทยาศาสตร์ของโลกจะเกิดเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นขอยกคุณลักษณะพิเศษบางข้อมาพิจารณาเพื่อให้เห็นความดีเด่นเป็นพิเศษของพระพุทธศาสนาดังนี้พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์หลักการสังคมสงเคราะห์ที่ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า social work นั้นหมายถึงการสงเคราะห์คนเพื่อให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้โดยไม่หวังผลตอบแทนจากเขาและจะต้องมีการสอบสวนดูก่อนว่าผู้ที่มาขอความช่วยเหลือนั้นเดือดร้อนจริงหรือไม่หรือมาหลอกลวงและความเดือดร้อนนั้นบางครั้งเกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการถ้าแนะได้ก็อาจแนะให้เท่านั้นถ้าถึงต้องสงเคราะห์ด้วยวัตถุหรืออย่างอื่นก็จะใช้ต่อเมื่อมีความจำเป็นนี่เป็นหลักการทั่วไปของการสงเคราะห์ในทางโลกตอบแทนหากให้เป็นการสงเคราะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนการจะสอบสวนก่อนแค่ไหนเพื่อไม่ให้ผู้มาขอความช่วยเหลือหลอกลวงนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลการทำความดีทุกชนิดพระพุทธศาสนาสอนให้ใช้ปัญญากำกับไม่ใช่ทำด้วยความโง่ชาวนาที่เอางูเห่าขึ้นมากอดให้อบอุ่นเมื่อเห็นงูนั้นหนาวเหน็บครั้นงูได้ไออุ่นมีแรงขึ้นก็กัดชาวนาตายเราจะโทษว่าเมตตากรุณาทำให้คนตายไม่ได้ต้องโทษความโง่การทำความดีด้วยความโง่นั้นบางครั้งก็เป็นการทำลายตัวเองและไม่ได้ผลดีอะไรเลยด้วยเหตุนี้การใช้ปัญญากำกับในการดำรงชีวิตจึงเป็นหลักการใหญ่ๆที่พระพุทธศาสนาสั่งสอนดังคำว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาชื่อว่าเป็นชีวิตอันสูงสุดหลักธรรมในการสงเคราะห์มีชื่อเรียกว่าสังคหวัตถุมี4ประการคือ 1. ทานการให้ปัน 2. ปิยวาจาการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 3. อัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ 4. สมานัตตาการวางตนให้เข้ากับผู้ที่จะรับการสงเคราะห์ได้คือไม่ไว้ตัวเกินไปจนใครเข้าด้วยไม่ติดการทำบุญตามความหมายทางพระพุทธศาสนาคำว่าบุญในพระพุทธศาสนาอาจแบ่งความหมายได้เป็น3ประการคือ 1. กล่าวโดยสภาพได้แก่คุณชาติที่ชำระสันดานให้ผ่องใสเพราะคำว่าบุญแปลว่าชำระหรือล้าง อันได้แก่ล้างมลทินหรือความชั่วในจิตใจ 2. กล่าวโดยเหตุได้แก่การทำคุณงามความดีต่างๆ 3. กล่าวโดยผลได้แก่ความสุขคนโดยมากเข้าใจไปว่าการทำบุญจะต้องมีเงินจึงจะทำได้เพราะเข้าใจว่าการบริจาคทรัพย์เท่านั้นเป็นบุญถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆบุญก็จะต้องใช้ทรัพย์แลกเท่านั้นแต่ถ้าเรารู้ความหมายว่าบุญหมายถึงการชำระจิตใจให้สะอาดแล้วเราก็เข้าใจทันทีว่าทางที่จะให้เกิดบุญนั้นมีมากมายนักคนจนอาจทำบุญได้มากกว่าคนมั่งมีด้วยซ้ำถ้าทำเป็นปัญหาเรื่องทำเป็นจึงสำคัญมากคนที่ไม่ใช่ช่างนาฬิกาปล้ำแก้นาฬิกาอยู่หลายวันเสร็จแล้วใส่เครื่องเข้าอย่างเก่าไม่ได้ครบแต่นาฬิกาเรือนเดียวกันนั้นให้ช่างที่มีความรู้มาแก้เขาเพียงใช้น้ำมันหยอดหน่อยเดียวเครื่องก็เดินได้ปกติการทำบุญแบบที่ผิดเช่นฆ่าสัตว์บูชายัญก็เปรียบได้กับตัวอย่างนี้มีการริเริ่มมากวุ่นวายมากแต่ไม่ได้ผลดีอะไรส่วนผู้รู้จักความหมายของบุญเพียงรักษากายวาจาใจของตนให้เรียบร้อยเป็นปกติสงบระงับก็ได้บุญโดยไม่ต้องเปลืองแรงและเปลืองทรัพย์เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงให้ความรู้เรื่องการทำบุญไว้ว่ามีอะไรบ้างรวม10ประการด้วยกันคือ 1. บุญสำเร็จด้วยการให้ทานเรียกว่าทานนามัย 2. บุญสำเร็จด้วยการรักษาวาจาให้เรียบร้อยหรือรักษาศีลเรียกว่าศีลไมย 3. บุญสำเร็จด้วยการอบรมจิตใจให้สงบและให้เกิดปัญญาเรียกว่าภาวนาไมย 4. บุญสำเร็จด้วยความอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญกว่าโดยชาติโดยคุณวุฒิหรือโดยวัยตามสมควรเรียกว่าอัปปะจายนาไมย5. บุญสำเร็จด้วยการขนขวายในการทำความดีของผู้อื่นเช่นช่วยเป็นธุระออกแรงหรือออกความคิดเรียกว่าเวยะยาวัจจไมย 6. บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเรียกว่าธรรมสวนไมย 7. บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมหรือชี้แจงธรรมให้ผู้อื่นฟังเรียกว่าธรรมเทศนาไมย8. บุญสำเร็จด้วยการแบ่งส่วนบุญแก่คนอื่นเรียกว่าปฏิทานไมย 9. บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญของคนอื่นคือพลอยยินดีในการทำคุณงามความดีของคนอื่นเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมย 10. บุญสำเร็จด้วยการทำความคิดเห็นให้ถูกให้ตรงเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรียกว่าคิดตะชุชุกรรมท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่าในการทำบุญทั้ง10ประการนี้มีที่ต้องลงทุนใช้ทรัพย์เพียงข้อเดียวข้อไหนรู้ไหมคะข้อแรกบุญสำเร็จด้วยการให้ทานด้วยว่าทานนามัยนะคะนอกนั้นก็อบรมจิตใจให้สงบและเกิดปัญญาก็เป็นบุญแล้วหรือว่าอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญกว่าโดยชาติโดยคุณวุฒิขนขวายในการทำความดีของผู้อื่นฟังธรรมแสดงธรรมแบ่งส่วนบุญให้คนอื่นหรือว่าง่ายๆก็คือการอนุโมทนาบุญส่วนบุญของคนอื่นแล้วก็สำเร็จด้วยการทำความคิดเห็นให้ถูกให้ตรงนะคะนอกจากนั้นอาจทำบุญได้อีกถึง9วิธีโดยการประกอบคุณงามความดีอย่างอื่นซึ่งเป็นไปเพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจจุดประสงค์ดีแล้วว่าการทำบุญที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อเอาหน้าไม่ใช่เพื่ออวดความมั่งมีหรือเพื่อกอบโกยผลหากมุ่งให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดเป็นสำคัญแล้วก็จะทำบุญได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและจะได้พยายามระงับความวุ่นวายขุ่นหมองต่างๆในขณะทำบุญเช่นบางคนถึงวันทำบุญตื่นแต่เช้าเอะอะคนในบ้านด่าซ้ายด่าขวากินแถวจนใครต่อใครรอหน้าไม่ติดทั้งนี้เพียงเพื่อทำบุญใส่บาตรแต่ก็โกลาหลวุ่นวายกันไปหมดทั้งบ้านความเข้าใจถูกต้องจะช่วยให้เราทำบุญถูกต้องไม่ใช่ทำพอเป็นพิธีอย่างที่เคยทำมาทั้งสองเรื่องนี้เป็นการสอนปฏิวัติ การทำบุญโดยวิธีฆ่าสัตว์เป็นวิธีสังคมสงเคราะห์หัวข้อถัดมานะคะก็พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาการทางโลกเป็นวิทยาศาสตร์ทางวัตถุพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจกล่าวคือเมื่อวิทยาศาสตร์มีคำกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับวัตถุเกี่ยวกับโลกหรือเอกภพฝ่ายวัตถุพระพุทธศาสนาก็กล่าวถึงเรื่องโลกได้แก่กายมนุษย์นี้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโรหิตตัสสสูตรว่าเราย่อมบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับแห่งโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกในร่างกายอันมีประมาณวาหนึ่งมีสัญญามีใจครองนี้เองถอดความแห่งพระพุทธภาษิตนี้คงได้ความว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมบัญญัติวินัยลงที่มนุษย์ซึ่งมีกายประมาณวาหนึ่งมีใจครองนี้โดยทรงย่อโลกทั้งโลกให้มาอยู่ที่ร่างกายและจิตใจแม้เห็นให้เกิดโลกความดับโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกก็ทรงย่อมารวมที่ร่างกายจิตใจเช่นเดียวกันเป็นอันสรุปความไว้ชั้นหนึ่งก่อนว่าขอบเขตแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนนั้นแม้จะมีหลักธรรมวิจิตพิสดารอย่างไรก็รวมเป็นข้อปฏิบัติที่ร่างกายจิตใจทั้งสิ้นแม้อุดมคติสูงสุดก็อยู่ที่พ้นไปจากร่างกายจิตใจไม่ต้องตกอยู่ในสภาพวนเวียนต่อไปเมื่อเป็นเรื่องขึ้นลงท้ายด้วยร่างกายจิตใจและพ้นจากร่างกายจิตใจเช่นนี้เราจึงสังเกตได้ว่าหลักพระพุทธศาสนา3ประการคือ 1. เว้นความชั่ว 2. ทำความดีทางจิตใจแล้วก็พระพุทธศาสนากับการสังคมทีมขึ้นนะคะเพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึกนะคะในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพที่เมนวัดเทพศิรินทราวาสจัดพิมพ์โดยมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ขอให้คุณงามความดีที่เราได้เข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นส่งผลย้อนกลับไปถึงท่านอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพด้วยไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพไหนชาติไหนขอให้ท่านได้รับผลบุญที่เราได้เข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นเนี่ยด้วยนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะเราก็จะพักกันครึ่งนึงก่อนนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณผู้ฟังบางท่านที่ชอบเป็นพิเศษเพราะว่าคุณสายทรกวังคดีโลกจะเปิดเพลงบรรเลงได้เพราะมากคุณผู้ฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการสุรศรนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของสุรศรค่ะมีดิฉันอัญชิสานั่งอ่านหนังสือให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับในแนวของพระพุทธศาสนาเราจะเข้าหนังสือนวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใต้ร่มกาสาวพัสกันค่ะเป็นผลงานของท่านอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพซึ่งอ่านกันไปได้หลายบทแล้วนะคะจนถึงบทที่9บทที่9นี้ชื่อว่ามารดาบิดาค่ะก็เป็นยังเป็นการเล่าประวัติของพระรูปหนึ่งนะคะให้กับพระองคุลิมานฟังซึ่งตอนนี้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าเขาก็มีการเล่าประวัติของเพื่อนขององคุลิมานด้วยนะคะก็มาฟังกันต่อค่ะณเสนาสนะป่าอันตั้งอยู่ชายแดนนั้นข้าพเจ้าพำนักยับยั้งอยู่บำเพ็ญสมณธรรมสิ้นเวลา12ปี เมื่อรวมระยะการตั้งแต่อุปสมบทแล้วอยู่กับพระอุปชายตาจารย์ณเชตวนาราม5ปีแรกเข้าด้วยกันก็เป็นเวลา17ปีตลอด5ปีแรกเป็นเช่นไรแม้ตลอด12ปีที่อยู่เสนาสนะป่านี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเช่นเดียวกันแต่จิตใจของข้าพเจ้าสงบระงับเยือกเย็นยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยนึกภาพภูมิใจว่าตนยังหนุ่มมีรูปงามมีคนนิยมชมชื่นถึงกับขนานนามให้ว่านันทิยะผู้เป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงจิตแต่เวลา17ปีภายหลังการอุปสมบทนานพอที่จะทำให้ข้าพเจ้าสำนึกได้ว่าบัดนี้ความเป็นหนุ่มนั้นได้ค่อยๆจากไปทีละน้อยขณะเดียวกันความแก่เฒ่าก็ย่างกรายเข้ามาหาโดยลำดับแก้มตอบลงเส้นเอ็นปรากฏชัดตามหลังมือหลังเท้าแม้คนอายุ37จะยังมีเค้าแห่งร่างกายในวัยหนุ่มเหลืออยู่บ้างแต่เค้าแห่งความแก่เฒ่าที่เข้ามาแทนที่ความเป็นหนุ่มอันค่อยๆจากไปนั้นก็มีมากพอที่จะทำให้ผู้ประสบพบเห็นและแม้เจ้าตัวเองรู้สึกว่านี่ใช่ชายหนุ่มคนเดิมเสียแล้วดูก่อนพระดาท่านคงจะจำคำที่ข้าพเจ้าเคยพูดไว้แต่แรกได้ว่าแม้ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรเศรษฐีมีทรัพย์นับจำนวนโกฏในเมืองสาวัตถีนี้แต่ก็เป็นผู้มีประวัติอันควรสงสารสังเวชผู้หนึ่งข้าพเจ้าไม่ถือว่าการสละทรัพย์สมบัติการพัดพรากจากบิดามารดาทั้งที่ท่านสะอื้นให้อะไรรักมาบรรพชาอุปสมบทนี้เป็นข้อควรสลดใจเพราะเห็นว่าเป็นการเสียสละและการจากมาเพื่อแสวงหาอมฤตธรรมและเพื่อนำอมฤตธรรมนั้นไปสนองพระคุณท่านผู้บังเกิดเกล้าแต่ก็เป็นเวลาถึง17ปีแล้วจำเดิมแต่อุปสมบทมาข้าพเจ้ายังไม่ได้บรรลุผลยังไม่ได้ลิ้มรสอมฤตธรรมยิ่งกว่านั้นยังมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งแม้ท่านจะเป็นคนมีน้ำใจเข้มแข็งเคยฆ่าฟันมนุษย์มามากกว่ามากก็จะเว้นจากความสลดสังเวชไม่ได้เลยวันหนึ่งมีภิกษุซึ่งเดินทางไปจากเชตวนารามนี้เข้าพำนักณเสนาสนะป่าชายแดนซึ่งข้าพเจ้าอาศัยอยู่นั้นข้าพเจ้าได้ต้อนรับปราศัยให้ความสะดวกตามวัดนิยมในพระวินัยครั้นได้ถามถึงพระผู้มีพระภาคพระอุปชายะอาจารย์ทราบความผาสุกความไม่มีโรคแห่งพระผู้มีพระภาคเป็นต้นแล้วจึงได้ถามถึงมารดาบิดาของข้าพเจ้าต่อไปว่าดูก่อนอคันตุกะท่านเดินทางมาจากเชตวนารามเมืองสาวัตถีเมื่อสมัยท่านยังอยู่ณเชตวนารามนั้นท่านจะยังได้ทราบอยู่หรือถึงเศรษฐีผู้หนึ่งผู้มีประสาทอันสูงตระหง่านในเมืองสาวัตถีไม่ไกลประตูเมืองด้านทักษิณอันไปสู่เชตวนารามเท่าไหร่นักเศรษฐีนั้นพร้อมทั้งภรรยาอยู่เป็นสุขดีหรืออย่างไรเชตวนารามที่เขาพูดถึงนี่นะคะท่านอาจารย์ก็ได้อาจารย์สุชีพท่านก็ได้มีคำอธิบายความด้วยว่าเชตวนารามซึ่งอนาถบิณฑิกะคหบดีสร้างถวายตั้งอยู่เบื้องทักษิณก็คือใต้บุรพารามซึ่งนางวิสาขาสร้างถวายตั้งอยู่เบื้องกระจินตะวันออกแห่งเมืองสาวัตถีก็มาจากหนังสือพระไตรปิฎกนะคะอีกยาวเลยค่ะดิฉันขอไม่อ่านคำบาลีแล้วกันนะคะเพราะว่าจะอ่านยากมากภิกษุนั้นตอบว่าผู้มีอายุท่านจะถามถึงเศรษฐีผู้นั้นทำไมเศรษฐีนั้นมีบุตรคนหนึ่งแต่ก็ออกบวชแล้วหายสับสูญไปการล่วงมาเศรษฐีและภรรยาเป็นผู้แก่ชราลงหูตาไม่ค่อยจะดีเหมือนแต่ก่อนพวกลูกหนี้พากันโกงบ้างคนใช้ในบ้านพากันโกงบ้างเมื่อไม่มีใครจะควบคุมดูแลทรัพย์สมบัติพวกเหล่านั้นก็พากันขนของยักยอกเงินทองไปเรื่อยๆจนในที่สุดต้องขายปราสาทต้องสิ้นเนื้อประดาตัวบัดนี้สองผัวเมียเที่ยวอาศัยเข้านอนตามฝาเรือนมีผ้านุ่งห่มอันเก่าคร่ำคร่าพอพันกายต้องถือกะโหลกกะลาเที่ยวขอทานยังชีวิตให้เป็น ไปในวันหนึ่งๆด้วยความฝืดเคืองยิ่งดูก่อนพระดาข่าวนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกวาบวิวไม่อาจจะดำรงตัวอยู่ได้ข้าพเจ้าเคยใจแข็งกล้ำกลืนความสะอื้นอาลัยเมื่อครั้งจากบิดามารดาผู้โสกาดูลอยู่ออกบวชแต่บัดนี้ข่าวที่ว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้านั้นต้องสิ้นเนื้อประดาตัวที่ระหกระเหินขอทานเขายังกลายไปวันหนึ่งหนึ่งต้องนอนตามฝาเรือนของผู้อื่นดังนี้เป็นข่าวร้ายซึ่งหัวใจของข้าพเจ้าไม่เข้มแข็งพอจะสะกดกลั้นความโศกได้องคุลิมานเอ่ยน้ำตาของข้าพเจ้ามิรู้ว่าพรั่งพรูมาแต่ไหนข้าพเจ้าร้องไห้และรู้สึกว่าหมดกำลังกายกำลังใจจะมีชีวิตอยู่เสียแล้วเมื่อภิกษุอคันตุกะถามทราบว่าข้าพเจ้าคือบุตรของเศรษฐีนั้นแล้วจึงแนะนำให้ข้าพเจ้ารีบเดินทางไปเมืองสาวัตถีเพื่อหาหนทางช่วยเหลือท่านผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองต่อไปข้าพเจ้านึกในใจว่ากำลังแขนและขาของข้าพเจ้ายังแข็งแรงพอที่จะสึกไปประกอบการงานเลี้ยงบิดามารดาได้ด้วยเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าออกเดินทางจากที่นั้นกลับสู่เมืองสาวัตถีจึงคิดอยู่ตลอดทางว่าข้าพเจ้าจะสึกข้าพเจ้าเป็นผู้มีบุญน้อยที่จะได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์เสียแล้วและเมื่อนึกย้อนไปถึงความคิดคราวแรกหลังจากได้สดับพระพุทธโอวาทอันเป็นความคิดเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แต่ในเรื่องบวชจนกระทั่งได้บวชสมประสงค์ครั้นบัดนี้กลับมีเหตุอันจะต้องคิดแต่เรื่องศึกไปเป็นคฤหัสถ์อีกชะนี้แล้วก็ทำให้รำพึงถึงความไม่แน่นอนแห่งสิ่งทั้งหลายในโลกยิ่งขึ้นดูก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่มารดาบิดาของข้าพเจ้าผู้เป็นเศรษฐีมีทรัพย์นับด้วยโกฏจะต้องมากลายเป็นคนขอทานแต่แล้วโดยไม่ได้นึกฝันเรื่องอันน่าสลดใจนี้ก็เกิดขึ้นเราจะเอาแน่นอนอะไรกับชีวิตจะจริงจังอะไรกับวัฏจักรสงสารเมื่อมีเหตุจำเป็นจะให้ข้าพเจ้าต้องจากเพศพรหมจรรย์ออกไปวิ่งเต้นอยู่ในคารวาสวิสัยอีกข้าพเจ้าก็จะลองต่อสู้กับโลกดูสักพักหนึ่งจนกว่าจะได้พักผ่อนเป็นครั้งสุดท้ายณเชิงตะกอนอันเป็นที่พักปลายทางของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อรอนแรมมาใกล้เขตเมืองสาวัตถีก็บรรลุทางสองแพร่งอันแยกมาสู่เชตวนารามแห่งหนึ่งแยกไปสู่ประตูเมืองสาวัตถีแห่งหนึ่งข้าพเจ้าลังเลว่าจะไปหามารดาบิดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนในที่สุดได้ตกลงใจจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนเพราะว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นอวสานการที่ได้ถวายบังคมทั้งที่อยู่ในเพศบรรพชิตและนับวันจะพบเห็นพระองค์ได้โดยยากข้าพเจ้าจะฟังพระธรรมเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายสักครั้งหนึ่งแล้วจึงจะออกตามหาบิดามารดาแต่เช้าตรู่เมื่อคิดดังนี้แล้วก็เดินไปตามทางที่ตรงสู่เชตวนารามเป็นเวลาเย็นใกล้จะสิ้นแสงที่วาวานชาวนาพากันดุ่มเดินต้อนโคกระบือคนเลี้ยงแกะก็ต้อนฝูงแกะกลับจากทุ่งข้าวสาลีอันพ้นฤดูเก็บเกี่ยวเหลือแต่สั่งข้าวและมีจินชาติเพิ่งงอกขึ้นไหนบ้างกระแสน้ำในลำน้ำอาจิระวดีไหลอ่อนๆ อย่างที่เคยเห็นมาอย่างไรก็อย่างนั้นข้าพเจ้าเดินอย่างรู้สึกเหงาหงอยไม่ร่าเริงนานๆจะถอนใจใหญ่สักครั้งหนึ่งจนกระทั่งมาถึงเชตวนารามเมื่อได้หาที่พำนักสนานกายแล้วก็พอดีถึงเวลาค่ำอันเป็นเวลาที่พระศาสดาประทานพระพุทธโอวาทแก่ภิกษุบริษัทข้าพเจ้าไปนั่งอยู่ในที่สุดบริษัทพยายามหามองดูพระตถาคตทศพลจนเต็มตาต่อไปนี้จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์และได้สดับพระธรรมเทศนาเหมือนอยู่ในเพศนี้อีกแล้วเมื่อนึกๆไปก็รู้สึกว่ามีน้ำตาคลอชวนให้สะอื้นข้าพเจ้าสนใจสดับพระสุรเสียงอันกังวานชัดเจนที่ตรัสสอนซึ่งยังพอจำความได้ว่าภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ผู้เลี้ยงมารดาบิดาคนหนึ่งเคยเข้ามาสนทนาปราศัยแล้วกล่าวกับเราว่าพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าแล แสวงหาทิสาโดยชอบธรรมครั้นแสวงหามาโดยชอบธรรมแล้วก็เลี้ยงมารดาบิดาดังนี้ข้าพเจ้าจะได้ชื่อว่าทำสิ่งที่ควรทำหรือไม่ภิกษุทั้งหลายเราตอบว่าพราหมณ์ท่านชื่อว่าทำสิ่งที่ควรทำแล้วผู้แสวงหาพิสามาโดยชอบธรรมแล้วเลี้ยงมารดาบิดาย่อมชื่อว่าก่อสร้างบุญเป็นอันมากผู้นั้นย่อมได้รับสรรเสริญในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมก็ดีบุพพาเทวดาก็ดีบุพพาจารย์ก็ดีอาหุไนยะบุคคลก็ดีเป็นชื่อของมารดาบิดาเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้เลี้ยงดูให้ความเจริญและแสดงโลกนี้แก่บุตรภิกษุทั้งหลายบุคคลสองท่านที่เรากล่าวว่าอันใครๆสนองคุณไม่ได้โดยง่ายคือมารดากับบิดาภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงแบกมารดาไว้บนบ่าข้างหนึ่งแบกบิดาไว้บนบ่าอีกข้างหนึ่งต่างว่าผู้นั้นมีอายุยืนถึง100ปีทำการบำรุงมารดาบิดาด้วยการนวดการบีบและการให้อาบน้ำและมารดาบิดาพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นแลแม้เช่นนั้นก็ยังไม่นับว่าได้สนองพระคุณท่านได้บริบูรณ์ก็แต่ว่าผู้ใดทำมารดาบิดาให้ตั้งอยู่ในคุณความดีมีศรัทธาศีลปัญญาเป็นต้นผู้นั้นชื่อว่าได้สนองคุณท่านเต็มที่เพราะเหตุที่มารดาบิดามีคุณมากเช่นนี้เราจึงกล่าวว่าคฤหัสถ์ก็ตามเพศบรรพชิตก็ตามที่เลี้ยงมารดาบิดาของตนชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ที่ควรทำเป็นผู้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ดังที่เราได้กล่าวต่อพราหมณ์ผู้แสวงหาพิสาด้วยการขอได้มาโดยชอบธรรมแล้วเลี้ยงมารดาบิดานั่นแลดูก่อนพระดาข้าพเจ้าเพิ่งทราบแบบนี้เองว่าเป็นภิกษุก็อาจเลี้ยงมารดาบิดาได้ถ้าเช่นนั้นแม้ข้าพเจ้าไม่ศึกก็อาจแสวงหาพิสาด้วยการเที่ยวบิณฑบาตมาเลี้ยงท่านทั้งสองได้โดยไม่ผิดพุทธบัญญัติใดๆเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ข้าพเจ้าได้มาฟังพระธรรมเทศนาครั้งนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งถ้าข้าพเจ้าเดินทางไปสู่เมืองสาวัตถีทีเดียวก็คงจะเป็นคฤหัสถ์ไปแล้วนี้แหละพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคอันผู้ฟังย่อมรู้สึกว่าพระองค์แสดงแก่ตนโดยเฉพาะเหมือนบุคคลเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์ในที่ต่างๆกันเช่นผู้อยู่ในเรือกลางทะเลผู้เดินทางอยู่กลางทุ่งหรือผู้อาศัยอยู่ตามนิคมชนบทย่อมสำคัญพระจันทร์พระอาทิตย์ว่าตามส่องแสงแก่ตนโดยเฉพาะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้ารีบตื่นแต่เช้าตรู่ถือบาตรออกจากเชตวนารามมุ่งเข้าสู่เมืองสาวัตถีเมื่อผ่านประตูเมืองไปแล้วไม่ช้านักก็จะถึงปราสาทอันสูงตระหง่านแห่งบิดามารดาของข้าพเจ้าเมื่อมองเข้าไปในบริเวณภายในเห็นผู้คนเดินกันขวักไขว่แต่เป็นที่น่าอนาถว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักผู้ใดเลยแม้สักคนเดียวไม่ใช่ปราสาทนี้ดอกหรือที่เคยให้ความผาสุกแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบใหญ่ท่ามกลางความทนุถนอมเอาอกเอาใจของท่านผู้บังเกิดเกล้าไม่ใช่ปราสาทนี้ดอกหรือที่มารดาบิดาของข้าพเจ้าปกครองมาแต่ต้นจนจวบวัยชราแล้วบัดนี้องคุลิมานเอ๋ยมารดาบิดาของข้าพเจ้านั้นระหกระเหินจะอยู่ณที่ไหนข้าพเจ้าเศร้าสลดใจยิ่งนักเงยขึ้นมองดูหน้าต่างชั้นบนซึ่งข้าพเจ้าเคยยืนรับลมชมนาข้าวสองฝั่งแม่น้ำอธิราวดีชมตัวเมืองสาวัตถีและผู้คนซึ่งเดินไปตามถนนแล้วก็มีน้ำตาคลอบัดนี้ใครเล่ามาครอบครองแทนมารดาบิดาของข้าพเจ้าในที่สุดเมื่อไม่เห็นว่าจะมายืนรำพึงให้เกิดผลประโยชน์อะไรได้ข้าพเจ้าก็เดินต่อไปรับยาคูจากที่แห่งหนึ่งแล้วพยายามสอดสายหามารดาบิดาว่าจะตกระกำลำบากอยู่ณแห่งไรหลังจากได้เดินตรวจดูตามถนนน้อยใหญ่จนเมื่อยล้าข้าพเจ้าเหลือไปเห็นคนชราสองคนที่ฝาเรือนของชาวบ้านมีร่างกายสู้ผอมและดำคล้ำ
ถ้านุ่งห่มก็สักว่าพอพันกายคล้ายกับกำลังนั่งปรับทุกข์อะไรกันอยู่ข้าพเจ้านึกเฉลียวใจว่าบางทีจะเป็นมารดาบิดาของข้าพเจ้าจึงเดินเข้าไปใกล้ดูก่อนภรดาเมื่อได้สังเกตดูแน่ชัดแล้วข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกมารดาบิดาของข้าพเจ้าแน่แล้วท่านร่วงโรยถ่ายผอมไปกว่าเมื่อสมัยข้าพเจ้าออกบวชดังคนละคนข้าพเจ้าเดินเข้าไปหาตั้งใจจะไปบอกให้ท่านทราบว่าบัดนี้ลูกที่รักของท่านมาอยู่ที่นี่แล้วแต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาจุกที่ลำคอพูดไม่ออกยืนนิ่งน้ำตาไหลอยู่กับที่มารดาของข้าพเจ้าเหลือบมาเห็นและจำข้าพเจ้าไม่ได้สำคัญว่าเป็นบรรพชิตอื่นๆที่มายืนรอรับพิสาจึงยกมือขึ้นไหว้แล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้านิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเถิดบัดนี้เราทั้งสองไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วหามีพิสาจะถวายไม่ข้าพเจ้าคงยืนร้องไห้เปล่งวาจาใดๆออกมาไม่ได้เช่นเดิมครั้งที่สองและครั้งที่สามซึ่งมารดาได้นิมนต์ให้ไปโปรดข้างหน้าข้าพเจ้าก็คงยืนน้ำตาไหลพูดอะไรไม่ออกอยู่นั่นเองบางทีท่านจะนึกเฉลียวใจขึ้นมาอย่างไรจึงกระเถิบกายเข้ามาใกล้ยกมือป้องหน้าพอจำได้ว่าข้าพเจ้าคือบุตรที่รักของท่านแล้วเปล่งวาจาออกมาคำหนึ่งว่าโอ้นันทิยะลูกรักของแม่เท่านี้แล้วก็ฟุบหน้าร้องไห้แทบเท้าของข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งความโศกส่วนท่านบิดาเห็นเช่นนั้นก็เข้ามากอดเท้าข้าพเจ้าและร้องไห้เช่นเดียวกันฟังแล้วเศร้ามากเลยนะคะดูก่อนพระดาภาพที่เราทั้งสามร้องไห้เศร้าโศกกันอยู่นี้แม้ท่านจะใจแข็งแต่ถ้าได้ทราบประวัติความเป็นมาโดยถี่ถ้วนแล้วก็คงจะเว้นความสลดสังเวชเสียไม่ได้นี่แหละคือน้ำตาของผู้ยังต้องเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารต้องตกอยู่ในอำนาจแห่งสังขตะอันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสภาพเมื่อบรรเทาความเศร้าโศกลงได้บ้างข้าพเจ้าจึงปลอบโยนเอาใจท่านทั้งสองแล้วรับรองว่าจะเลี้ยงดูท่านมิให้เดือดร้อนประการไรข้าพเจ้าเทยาคูจากบาตรใส่ภาชนะให้ท่านดื่มแล้วไปบิณฑบาตได้พิสามาอีกก็ให้ท่านบริโภคต่อจากนั้นจึงไปรับพิสาเพื่อตนเองแต่ก็ได้ถามให้ทราบว่าท่านได้บริโภคอิ่มหนำแล้วข้าพเจ้าจึงบริโภคส่วนที่ได้มาในภายหลังในวันต่อมาข้าพเจ้าพยายามหาที่อยู่ให้บิดามารดาได้แล้วก็บิณฑบาตเลี้ยงทุกวันไปวันใดได้น้อยข้าพเจ้าสู้อดสุดแต่ให้ท่านผู้บังเกิดเกล้าได้อิ่มหนำก็เป็นที่พอปรารถนาแล้วถ้าข้าพเจ้าได้ผ้าผืนใหม่มาจะเป็นผ้าจำนำพรรษาหรืออดิเรกลาภใดๆข้าพเจ้าก็ให้ผ้านั้นแก่ท่านเพื่อผลัดเปลี่ยนส่วนข้าพเจ้ารับผ้านุ่งห่มชุดเก่าของท่านไปซักย้อมแล้วปะชุนเย็บเป็นจีวรนุ่งห่มเองดูก่อนภรดาร่างกายของข้าพเจ้าผู้ได้บริโภคอาหารบ้างไม่ได้บริโภคอาหารบ้างต้องอดอดอยากๆเพราะการเลี้ยงบิดามารดานั้นได้ถ่ายผอมลงผิดปกติแต่ว่ากำลังใจของข้าพเจ้าไม่ได้ลดน้อยลงเลยแม้ข้าพเจ้าจะขาดใจตายไปเพราะความหิวหรืออดอยากข้าพเจ้าก็ยินดีต้อนรับความตายนั้นอย่างไม่พรั่นพรึงข้าพเจ้ายินดีตายเพราะทำหน้าที่ของบุตรตายอย่างได้ชื่อว่าบูชาพระคุณท่านด้วยชีวิตเลือดเนื้อเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบำเพ็ญมาตาปิตุปัตตฐานกิจตลอดมาเพื่อนพรหมจารีพากันทักท้วงว่าข้าพเจ้ามิใช่นันทิยะคนเดิมมีเส้นเอ็นสะพรั่งตามตัวมีกายซูบซีดและผอมเหลืองหรือว่าจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าจึงแจ้งให้ท่านเหล่านั้นทราบว่าหาเป็นโรคอะไรไม่การที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากความอดอยากเพราะต้องบำรุงเลี้ยงท่านผู้บังเกิดเกล้านั่นเองในท่านเหล่านั้นบางท่านก็ติข้าพเจ้าว่าเป็นผู้ทำให้เสียศรัทธาของชาวบ้านเพราะเขาให้พิสาแก่บรรพชิตแต่บรรพชิตกลับเอาไปให้มารดาบิดาของตนบริโภค ความเรื่องนี้ทราบถึงพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสสั่งให้มีการประชุมภิกษุบริษัทในเชตวนารามเพื่อทรงวินิจฉัยไต่ถามเมื่อภิกษุทั้งหลายประชุมพร้อมกันแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่านันทิยะได้ยินว่าเธอรับพิสาของทายกแล้วนำไปให้มารดาบิดาของตนบริโภคหรือข้าพเจ้าทูลว่าเป็นเช่นนั้นดูก่อนพระดาแทนที่พระศาสดาจะตรัสตำหนิประการใดพระองค์กลับประทานสาธุการว่าดีแล้วชอบแล้วนันทิยะเอ๋ยเธอตั้งอยู่ในกตัญญูกตเวทิตาคุณอันคุณสรรเสริญได้ชื่อว่าเจริญรอยตามแบบแผนแห่งศาสดาของเธอเองและแห่งโบราณบัณฑิตทั้งหลายนันทิยะเอ๋ยอย่าว่าแต่มนุษย์ที่ดีเท่านั้นจะรู้จักสนองคุณของมารดาบิดาแม้สัตว์เดรัจฉานที่ดีทั้งหลายก็มีเป็นอันมากที่เอาใจใส่บำรุงเลี้ยงบิดามารดาของตนดังเรื่องนกแขกเต้าซึ่งไปเชี่ยวคาบรวงข้าวสาลีมาเลี้ยงมารดาบิดาเป็นต้นการเลี้ยงมารดาบิดานี้เป็นแบบแผนประเพณีอันดีที่ศาสดาของเธอประพฤติมาแล้วในชาติเป็นอเนกแม้ในชาติอันใกล้นี้เราเป็นชายหนุ่มชื่อสุวรรณะสามก็ได้บำรุงเลี้ยงบิดามารดาเช่นเดียวกันดูก่อนพระดาเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอให้ตรัสเล่าประพฤติเหตุสมัยเป็นสุวรรณสามโพธิสัตว์นั้นพระองค์ก็ตรัสเล่าโดยพิสดารในที่สุดได้ประมวลชาดกลงด้วยธรรมกถาอันเกื้อกูลแก่สัมมาปฏิบัติประกาศสัจธรรมด้วยพระกระแสเสียงอันแจ่มใสมีกังวานยังภิกษุบริษัทให้รื่นเริงชื่นบานในพระพุทธานุศาสนีลำดับนั้นธรรมะอันใดที่ยังมิได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าตลอดเวลา17ปีจำเดิมแต่อุปสมบทมาธรรมะอันนั้นคือดวงตาเห็นธรรมทั้งส่วนเกิดส่วนดับก็ได้มีแล้วแก่ข้าพเจ้าผู้ส่งใจไปตามพระธรรมเทศนาด้วยประการฉะนี้มีเศร้านะคะแต่ก็ได้ข้อคิดในเรื่องของการบำรุงบิดามารดาค่ะแล้วก็คราวหน้ามาต่อกันบทที่10สำคัญที่ใจนะคะก็มาต่อกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปฟังกันต่อนะคะคราวหน้าพฤหัสบดีหน้าค่ะจะพบกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะที่จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตอนนี้ที่เราอ่านอยู่ก็คือหนังสือชื่อว่าใต้ร่มกาสาวพัฒน์ของอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพค่ะเราอ่านประวัติท่านเสร็จก็หยิบผลงานท่านมาอ่านด้วยนะคะเผอิญว่าต่อเนื่องกันไว้จบประวัติและผลงานดิฉันก็จะขออ่านท่านหนังสือศึกชิงภพที่แจกในงานชาปนกิจของคุณแม่ดิฉันให้ฟังแล้วกันนะคะวันนี้จะอ่านเนื้อติดกระดูกไม่ทันแล้วเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วนะคะทิ้งท้ายที่1นาทีเพื่อชีวิตของพระธรรมกิตติวงศ์วันนี้หัวข้อว่ากรรมใดใครก่อค่ะคนที่เสียสละเพื่อคุณผู้อื่นแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นได้ย่อมได้รับความยกย่องนับถือจากคนทั่วไปมากเท่าใดคนที่เอารัดเอาเปรียบและก่อความทุกข์ให้ผู้อื่นเพื่อประโยชน์สุขส่วนตนก็ย่อมได้รับคำตำหนิด่าว่าและได้รับความรังเกียจจากคนทั่วไปมากเท่านั้นเหมือนกันนะคะวันนี้จะต้องฝากไว้กับข้อคิดนี้จาก1นาทีเพื่อชีวิตของพระธรรมกิตติวงศ์ดิฉันอัญชิสาลิขิตที่รุ่งเรืองพร้อมกับคุณสัชทรกวังคติโลกต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะถ้ามีเวลาเช้าๆอย่าลืมที่จะช่วยกันใส่บาตรทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็มีเวลาว่างๆก็ทำจิตใจให้สงบให้แจ่มใสนะคะเป็นเขาบอกว่าอาจจะนั่งสมาธิวันละเล็กวันละน้อยก็สมาธิเป็นบ่อเกิดของปัญญาสวัสดีค่ะ